Buenos días. Eu confesso que cada vez teño unha dificultade maior para falar conceptualmente. Cada vez me gusta máis expresarme por imaxes. Contando cousas, eu decía outro día en Berines nun congreso de escritores españoles, ao que asistimos tres dos que estamos aquí na mesa, que o mundo cada vez o vexo máis subespecie narraciones. Recordo hai anos que os amigos do Templo de Portugués invitaron un xantar en Lisboa, no que estaban Ana Terlí, Xosé Salamago, e creo que tamén Pedro Tame. Eu levaba o encargo de un amigo galego moi preocupado sempre pola relación da cultura galega con Portugal, e díxome, procura informaros ben de como está a situación en Galicia. E cando volví de volta, preguntoume, ti lles contaches, e contei con outros. Eu penso que, a través da narración, ou mellor dito, que é a narración aquilo que lle permite a un novelista ou un escritor dar a súa visión particular do mundo. Eu, pois, facendo un pequeno esforzo, obrigado, porque hai que falar da obra de cada un, voulles explicar, de alguna maneira, como eu me fixen escritor e como eu entendo a miña propia literatura. Cando era neno, tiña unha marcada dificultade para conservar a seriedade en situacións solemnes. Por exemplo, daba unha risa na igrexa dunha facilidade enorme e os meus pais, que sempre foron dúas persoas moi liberales e moi abertas, tiñan a teima de que a hora de xantar era unha hora seria e non nos deixaban a miña irmá e a min rir durante o xantar. Naturalmente, sentarme na mesa e darme a risa era automático. As broncas máis grandes que recibín de pequeno foi por rirme cando estábamos sentados na mesa. Tiña, polo tanto, unha vocación cara a ironía, cara unha visión escéptica do mundo, que pouco a pouco empecéi a reflexionar sobre ela. Eu descubrí un día que a cultura española, no seu conxunto, estaba caracterizada polo dramatismo, pola solemnidade e polo seu corolario casi inevitable, que era o dogmatismo e a violencia. Entón, en verdade, pensei que a miña obra literaria quería construíla en contra destas características que a mí, de unha maneira vital, me resultaban difíciles de soportar. Pero houve un momento, supoño que a todo mundo lle ocurre na súa vida, algo parecido a isto, en que é como se todo tivera mil posibilidades abertas. Eu apareci na tertulia de Vicente Risco en Ourense e alí coñecín por primeira na miña vida a un escritor. Para mí, os escritores, como a casa todos nós tenemos, eran seres lonxanos, prácticamente inexistentes. E un bon día cheguei con unha serie de sustancias casuais á casa ou á tertulia de Vicente Risco en Ourense e ali coñecín a parte de Vicente Risco, a quen eu xa tiña visto varias veces na biblioteca pública, o primeiro escritor que me impresionou como tal, que foi Antón Tovar. Para mí, durante anos, Antón Tovar encarnaba o que eu entendía que debía ser un escritor, un home raro, que falaba pouco, maniático, con unha personalidade moi forte, moi definida, pero un pouco estrafalaria e pintoresca. Eu pensei que se quería ser escritor, tiña que ser como aquel señor. Como eu tiña esta certa vocación por ironía e por esta especie de rechazo instintivo, o dogmático e o serio, pois decidí facer un home triste, porque pensei que o meu escritor tiña que ser triste e angustiado. E mesmo conservo daquela época retratos que me facían os meus amigos pintores nos que aparezco con a cara dunha angustia terrible. Era, por outra parte, esta época en que se levaba moito o existencialismo, a roupa negra. E eu estive a punto de facerme un escritor triste. Afortunadamente, pois sempre, o que é máis de unha, acaba saindo, E un buen día, después de contar las experiencias más tristes de mi vida, tanto de infancia como de la mocedad, sobre todo de la mocedad universitaria, pues descubrí que, diga Agustina, que estar relatada y contada más de acuerdo con lo que yo en realidad sentía en el fondo. E foi así como no ano 1980, que non recordo de escribir un libro que se chama Ilustrísima, que naceu dunha experiencia moi personal e moi vivida por mí, ainda que logo a novela non ten prácticamente nada que ver con a miña vida. Esta experiencia naceu de unha circunstancia, concretamente un almorzo na casa dos meus pais, digo almorzo na versión portuguesa, non, galega, un xantar, fomos nos, o que asistía un parente que era arzobispo en Cuba, que lle salvara a vida a Fidel Castro, e que, para min, era unha figura pola que tenía unha enorme devoción. Non tanto pola súa importancia na Revolución Cubana, que daquela era un castrista como casi todos os rapaces novos, sino pola súa humanidade. Era un home inmensamente gordo. Eu lera no Julio César de Shakespeare, que había interpretado a Xana Delgado. E naquel xantar, naquela comida, estaba, por un lado, o arzobispo, que, como digo, era inmensamente gordo, glotón, estaba de moito comer ben. E ali estaba un cura delgado, alto, casi esquelético. A verdade é que na miña formación infantil sempre me fixeron, creo, que a virtude estaba nas ceses, se tiñan comer pouco. Por tanto, o meu modelo a priori tiña que ser o cura delgado, o bispo gordo, a parte de un peso, non cadraba moito que o bispo fora tan gordo. Representaba, debía representar el máximo posto do que eu pensei que era virtude. Pero naquel xantar, discutindo precisamente a recorda da Revolución Cubana, o meu tío fixo unha defensa moi apasionada de Fidel Castro, o cal provocou unha reacción fulminante, durísima, dun romantismo feroz, por parte deste cura asceta e delgado. Anos despois, recordando esta escena, pensei que de ali podía ser unha pequena novela, que fora como unha grande parábola. Unha parábola en contra do romantismo, en contra da violencia, e a favor da humanidade, a favor da bondade e a favor da inteligencia. Decía outro día, outra vez, contaba outra vez, Esther, algo dramático. Se cando unha persona é inteligente de boa, ou disimula a inteligencia, ou disimula a bondade. Eu pensei que se podía facer, ou intentar, unir na súa persoa a inteligencia e a bondade. Cando empecé a escribir esta novela, pois, por medo a que me saíra unha novela demasiado seria, que probablemente describía o que era o meu propósito, pois iniciei-na con unha historia deliberadamente cómica, que eu encontrava moitas veces na familia da miña nai, onde había moitos curas, que era a historia de un cura chamado Don Claudio, ou Don Bravo, perdón, que o pobre, pois, era daqueles curas que se chamaban Antón Curas da Breve, non sei se isto ou esta modalidade en Portugal, pero aquí houve. Ten estes curas que, en 3 anos, facían a carreira, estudiando un pouco de latín para poder decir a misa, unha pouca moral para poder confesar, e un pouquinho de dogma para non ter moitas disparates na prática. Este cura contábase que o día da primeira misa, no momento de consagrar, o seu padriño, que era cura, retirouse 2 ou 3 metros detrás, para deixarlo no momento máis solemne, a solas. E atopouse todo o mundo, o cura estaba inclinado sobre o altar, e paralizado. O principio todo o mundo lhe atribuía a solemnidade e a emoción do momento. Pero a verdade é que non sabía o que xa, porque había que facer. Pois o tío cura de atrás dixo, de bravo, me consagra. Entón me volveu e dixo, o que? Dixo, a hostia, xa comín. Agora, iniciei a novela con esta historia de verdadeiramente cómica para coller o tono dunha distancia humorística respecto dunha historia dramática, porque realmente o que eu queria contar era o drama da intolerancia e o drama do dogmatismo a través giunte che non ci sono in questo caso concreto, era la storia di rivoluzione di tipo morale che si crea una piccola vita galega quando apparece il film cinematografico a principio del secolo, e questo di vita cura diocesana entre i partidari del film, come disco, io si creo che il film va a ser una fonte de males, perché va a bailar entrada una vita a grandes problemas de tipo moral, etc. E otro día, en Berines, neste encontro de escritores, utilicei unha imaxe que a mí me gusta moito para definir o que eu entendo por a miña literatura, ou se quede por toda a vida. Hai anos, un día, iba eu a asistir pola noite a unha película de cine con un fotógrafo galego, extraordinario fotógrafo, fotógrafo número uno, se chamaba Xosé Suárez. Durante moito tempo íbamos a cine todas as noites, se era un gran aficionado. Un día estábamos sentados nun café, e como había moitos amigos que sabíamos que sabían que íbamos a cine todas as noites, dixo, tedes que ir ver La hija de Ryan, porque ten moi boa fotografía. Entón, Pepe Suárez dixo, pois xa non avanzo. E dixo, porque, bueno, se a fotografía é boa, que a película é mala, porque a fotografía se é boa non se nota. Eu reflexionei moito sobre aquilo que ao final fixen desto unha especie de pequena teoría, non conceptual, senón basada en imágenes, do que eu entendo por estilo, e que cabe bastante ben a miña maneira de escribir. Hai dúas maneiras de entender a literatura. Unha, eu identifico o que é un vitral óptico, que é aquela ventana que nos pide que nos fixemos nela mesma, na súa deslumbrante fermosura, no seu corrido. En cambio, hai outro tipo de ventana, que é a ventana transparente, con que está bastante limpo, que é o que nos permite ver o que ocorre no mundo, máis a la verdade. Eu admiro a literatura do vitral óptico. E admiro moitos escritores que entenden a literatura como unha especie de fermosa complicación ou exuberancia imaginativa. Pero prefiro, para mí, como escritor, non digo como lector, como escritor, prefiro a ventana transparente que me permite ver o que ocorre máis alá do mundo. Para mí, a literatura consiste en ver a vida, en sorprender a vida e contar a vida. Isto, de alguna maneira, influye tamén no estilo, porque unha literatura como esta, pois, procura que a ventana sexa o máis transparente posible, o máis limpa posible. Así como o escritor que entende a literatura, digo, que digo do vitral gótico, procurará que a lingua sexa tamén o máis famosa posible, o máis complicado, no sentido narrativo, para que o lector se quede na parte de tal, porque é do que se trata, non de do mundo, sino de fixarse na parte de tal. Literatura galega, non, a literatura galega creo que abunda a literatura que chamo do vitral gótico. Que ten producido, pois, mostras exemplares. Un dos grandes escritores nosos, Álvaro Cunqueiro, podían cadrar dentro desta literatura. Pero sempre pensei que era necesario, por lo menos na miña época de estudiante universitario, facer unha literatura que consistira en contar a vida. Había unha curiosa circunstancia na miña época estudiante, que mentre os meus compañeros de xeración ou de formación, que se chama a narrativa galega, eran xentes moi comprometidos políticamente, xentes incluso que se estuveron na cárcel, e xentes que loitaban abertamente en frentes políticos diversos, sindicato, universitario, etc. Sen embargo, os máis comprometidos facían unha literatura que non tiña nada que ver con a realidade galega. E non digo isto como reproche, simplemente como feito. Eu pensei que quería facer a literatura que falara da realidade. E acordo-me, de con esto remato xa, de un pequeno episodio que hai nunha novela de Cunqueiro, na que o protagonista está echado nunha torre onde é abandonado por seus enemigos a cabo. E de repente descubre que, tanto pasan os días, vai morrer de sede e de fame. Pero ve uns morcegos. E cando ve os morcegos, tamén descubre que a che è l'unica speranza dello, insomma, credo in te, però sento un nocio istintivo ante la possibilità di tempo come un mastego. E in quel momento una volvoretta dopo la lontana, un mastego con una volvoretta, in tono di danza che sia mai sopportato ancora come un mastego. Io credo che a ritardare l'allegativo una certa tendenza a scappare dal mastego, o a farselo come un mastego grande in volvoretta, per poter spiegare la realtà del paese. Io prefiro un mastego, un mastego che sia, e soprattutto contemplarlo attraverso le ventate. Nada más en el terreno.